أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير
بار بار ظلم هون سببا مسلمانن کي جهاد ڪرڻ جي اجازت ڏني وئي ۽ بيشڪ الله تعالى ان جي مدد ڪرڻ تي يقينن قادر آهي
الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز
وي مانو جيڪي ناحق پنهنجي گھرن ما کڈيا ويا فقط انن ايئن چيو اسان جو رب اللہ آهي ۽ جيڪڏهن الله تعالى هڪڙن ماڻهن کي ٻين ماڻهن سان دفع نه ڪري ها ته راهبن ۽ عيسائين ۽ يهودين جون عبادتگاهون ۽ مسلمانن جون مسجدون ڏاٺيون وڃن ها جن ۾ الله تعالى جو تمام گھڻو ذڪر ڪيو وڃي ٿو ۽ الله تعالى ان ماڻهو جي ضرور مدد ڪندو جيڪو سندس دين جي مدد ڪندو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی طاقت وارو غالب آہے
الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور
یہ ہوئے مانو آہن جو جے کرے اسی انن کے زمین میں اقدار جوں تو نماز پڑھدا زکاة دیندا چنگائی جو چوندا برائی کھا روکیندا ۽ سڀني ڪمن جو انجام الله تعالى وٽ آهي
وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ
۽ رسول عربي جيڪڏهن هي توهان کي نٿا مڃن پوءِ بي شڪ ان کان اڳن به پيغمبرن کي نه مڃو يعني حضرت نوح جي قوم ۽ عاد ۽ ثمود جي قوم ۽ حضرت ابراهيم جي قوم ۽ لوط جي قوم ۽ مدين وارا ۽ حضرت موسى کي به نه مڃو ويو پوءِ مون کافرن کي ٺر ڏني ان کان پوءِ انن تي پڪڙ ڪئي مُنْجُو عَذَاب كِيَ ٿيو
فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ
پوءِ ڪيترائي ڳوٺ اسان برباد ڪيا ۽ انهن جا رهندڙ ظالم هئا اهي پنهنجي ڇتن تي ڏٺل آهن ۽ ڪيترا خوه بيڪار پيا آهن ۽ ڪيترا مضبوط محل ويران پيا آهن
أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ
چاپو یہ زمین میں سیر نہ تھاکن اوئے انہن جو ایڑیوں دلیوں ہجن جن سا انہی کے سمجھن یا انہن کے کن ہجن جن سان انہی کے بدھن بے شک انہی عبرت حاصل کرن لائے انہن جو اکھیوں نابی ناہن پر انہن جو دلیوں انتھیوں آئیں جے کے سندن سینن میں آئیں
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ
اے یہ تواں کا عذاب چنڈی تکڑ کن تھا ۽ اللہ تعالیٰ پنہنجے وعدے جی ہرگز خلاف ورزی نہ کندو ۽ بے شک اهو ڏينهن توهان جي رب وٽ توهان جي حساب موجب هزار سالن جو هوندو
وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ
۽ ڪيترن ڳوٺن کي مون مهلت ڏني ۽ ان جا رهندڙ ظالم هئا ان کان پوءِ مون ان تي پڪڙ ڪئي ۽ موڏانهن
قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين
رسول عربي تمام فرمايو اے انسانو آؤں تا فقط تمام لائے صاف رجالين جل آئے
فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم
पोइ जिन माण्हुनि ईमान आंदो ऐं सुहिणा अमल कया उन्हनि लाइ बख़्शिश ऐं बेश्त आहे.
والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم.
جيڪي ماڻهو اسان جي آيتن ۾ ڪوشش ڪن ٿا ته اسين انهن يعني مؤمنن کي عاجز بنايون اهي ماڻهو جهنمي آهن.
وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم.
اين موڪليو اسان توهان کان اڳ ۾ ڪو رسول ۽ ڪو نبي مگر جنهن وقت ان كلام الهي پڙهيو ٿي شيطان ماڻهن جي دلن ۾ پنهنجي طرفان ڪجهه ملايو ٿي پوءِ شيطان جي حلقا کي الله تعاليٰ مٽائي ڇڏي ٿو ان کان پوءِ الله پنهنجون آيتون مضبوط ڪري ٿو ۽ الله زبردست علم حکمت رکھنڑ آهي.
ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد.
ان لاءِ جيڪو شيطان ماڻهن جي دلن ۾ وجهي ٿو ان کي انهن ماڻهن لاءِ فتنو بنائي جن جي دلن ۾ مرض آهي ۽ جن جون دليون ڪٽيل آهن ۽ بي شڪ ظالم پري واري بدبختي ۾ آهن.
وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وان الله لهادي الذين امنوا الى صراط مستقيم.
ان لاءِ اهي ماڻهو ڄاڻ جن کي علم ڏنو ويو آهي ته بي شڪ اهو قرآن كريم توهان جي رب جي طرفان حق آهي پوءِ توهان ان تي ايمان آڻيو پوءِ قرآن كريم لاءِ مؤمنن جا قلب مطمئن ٿين ٿا ۽ بي شڪ الله تعالیٰ انهن ماڻهن کي سو رستو ڏيکائيندڙ آهي جيڪي مؤمن آهن.
ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة او يأتيهم عذاب يوم عقيم.
۽ کافر ته هميشه قرآن كريم کان شڪ ۾ آهن ايستائين جو انهن تي اوچتو قيامت اچي چڙڪي يا انهن تي قيامت ڏينهن وارو عذاب اچي پهچي.
الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم.
قیامت جي ڏينهن بادشاهي صرف الله جل جلاله جي هوندي جيڪو ان جي وچ ۾ فيصلو ڪندو پوءِ جن ماڻهن ايمان آندو ۽ سونا عمل ڪيا اهي بهشت ۾ هوندا.
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين.
جن ماڻهو كفر ڪيو ۽ اسان جي آيتن کي ڪوڙو سمجھو انهن لاءِ خواري وارو عذاب آهي.
والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان الله لهو خير الرازقين.
۽ جن ماڻهن الله تعالیٰ جي راه ۾ هجرت ڪئي ان کان پوءِ پاڻ شهيد ڪيا ويا يا فوت ٿي ويا الله تعالیٰ ضرور انهن کي سون رزق يعني بشت ادا کندو ۽ بے شڪ الله تعالیٰ ئي بهترين رزق ڏيندڙ آهي.
ليدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله لعليم حليم.
الله تعالیٰ انهن کي ضرور ان جاءِ يعني بشت ۾ داخل کندو جيڪا اهي راضي ٿيندا ۽ بے شڪ الله تعالیٰ گھڻو علم رکندڙ بردبار آهي.
ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ان الله لعفو غفور.
قال يا اهي ۽ ظالم کان اوترو بدرو ورتو وڃي جترو ان ظلم ڪيو آهي ان کان پوءِ ان تي زيادتي ڪئي وئي ته ان جي الله ضرور مدد ڪندو بيشڪ الله تعالى معاف ڪندڙ بخشيندڙ آهي.
ذلك بان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وان الله سميع بصير.
يو ان ڪري يو بيشڪ الله تعالى رات کي ڏينهن ۾ داخل ڪري ٿو ۽ ڏينهن کي رات ۾ داخل ڪري ٿو ۽ بيشڪ الله تعالى ॿुधंदड़ ॾिसणु आहे।
ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير
इन सबब जो बेशक अलाह ताला ई हक़ आहे, बेशक उहे अलाह खां सवाइ जंहिंजी इबादत कनि था उहो बातिल यानी कूड़ आहे, ऐं बेशक अलाह ताला ई मथां ऐं वॾो आहे।
अलम तर अन अल्लाह अंज़ल मिन अस-समाई माअन फतुस्बिहु अल-अर्ض मुख़दरा इन अल्लाह लतीफ़ुन ख़बीर
छा तव्हां न ॾिठो त बेशक अलाह ताला आसमान मां पाणी नाज़िल फरमाए थो, पोइ ज़मीन फिरी साई थिए थी, बेशक अलाह लुत्फ़ कंदड़ ख़बरदार आहे।
له ما في السماوات وما في الارض وان الله له الغني الحميد
ان الله آهي جيڪو ڪجهه آسمان ۽ جيڪو ڪجهه زمين ۾ آهي ۽ بيشڪ الله تعالى بي پرواه ۽ گھڻو سارائل آهي
الم تر ان الله سخر لكم ما في الارض والفلك تجري في البحر بامره ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه ان الله بالناس لرؤوف رحيم
چا توهان نه ڏٺو بيشڪ الله تعالى توهان لاءِ اهي شيون مسخر ڪيون جيڪي زمين ۾ آهن ۽ ٻيڙي جيڪا دريا ۾ अलाह ताला जे हुकुम सां हले थी ऐं अलाह ताला आसमान खे ज़मीन ते किरण खां रोके थो मगर संदसि रज़ा मदे सां यानी क़यामत में किरी पवंदो बेशक अलाह ताला माण्हू ते घणी शफ़क़त कंदड़ बाजारो आहे
وهو الذي احياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ان الانسان لكفور
ऐं अलाह ताला उहो आहे जेको तव्हांखे जीआरे थो उन खां पोइ तव्हांखे मारे थो ان کا پوئے تاں کے زندہ کرے تو بے شک انسان وڈو ناشکر ہے
لکل امت جعلنا من سكنهم ناسکوه فلا ينازعنك في الامر وادع الى ربك انك لعلى هدى مستقيم
ہر امت لائے اساں ایک شریعت مقرر کی جن تے ہوئے عمل کندا ہوا اوے اہل کتاب تاں اساں شریعت کے معاملے میں جھگڑو نہ کر ऐं तव्हां उन्हनि खे तव्हांजे रब ॾांहुं करियो रसूल अरबी बेशक तव्हां सही राह ते आहियो
وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ
ऐं जेकॾहिं इहे तव्हां सां झगड़ो कनि पोइ तव्हां फरमायो अलाह ताला तव्हांजे अमलनि खे वधीक ॼाणंदड़ आहे
اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ
अलाह ताला तव्हांजे विच में क़यामत जे ॾींहुं फ़ैसिलो कंदो उन्हनि ॻाल्हियुनि जो जिन में तव्हां इख़्तिलाफ़ कंदा हुआ
अलम तअलम अन अल्लाह यअलम मा फिस समाई वल अर्ض इन ذلك فی کتاب इन ذلك علی اللہ یسیر
छा तव्हांखे मालूम नाहे त बेशक अलाह ताला ॼाणे थो जेको कुझु आसमान ऐं ज़मीन में आहे बेशक इहा ॻाल्हि लोहे महफ़ूज़ में आहे बेशक इहा ॻाल्हि अलाह ताला ते आसान आहे
ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير
ऐं इहे मुशरिक अलाह ताला खां सवाइ बुतनि जी इबादत कनि था जंहिं लाइ उन का बि हुजत नाज़िल न कई आहे ऐं न उन्हनि खे उन जो को बि इल्मु आहे ऐं ज़ालिमनि जो को बि मददगार न आहे
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
۽ جڏهن هنن تي اسان جون صاف آيتون پڙهيون وڃن ٿيون ته توهان هنن کافرن جي منهن ۾ نفرت جا آثار ڏسندا ائين لڳي ٿو ته اهي ان قريب انهن ماڻهن تي حملو ڪندا جيڪي هنن تي اسان جون آيتون پڙهن ٿا رسول عربي توهان فرمايو छा तव्हांखे आउं उन खां वधीक ख़राब ॻाल्हि जी ख़बर ॿुधायां उहा बाहि आहे अलाह ताला उनजो काफ़रनि सां वाइदो कयो आहे ऐं जहन्नम तमामु ख़राब बेठक आहे।
إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب
اے انسانو هيك عجيب مثال نو وني تو او تما هو اور فکر سان بدو بيشڪ جيڪي ماڻهو الله کان سواءِ कूड़न माबूदनि जी इबादत कनि था उहे हरगिज़ मख बि पैदा करे नथा सघनि जे तुणी सभु उन लाइ गॾु थियनि ऐं जेकॾहिं बिलफर्ज़ मख का शइ उन्हनि खां खसे वञे त उन शइ खे उन खां छॾाए नथा सघनि। तालिब यानी बुत परस्त ऐं मतलूब यानी बुत ॿई कमज़ोर आहिनि।
ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز
उन्हनि अलाह ताला जो कमु हक़ हू क़दुरु न सुञातो बेशक अलाह ताला वॾी ताक़त वारो ग़ालिब आहे।
الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير
अलाह ताला मलाइकनि ऐं इंसाननि मां रसूल मुंतखब करे थो بيشك الله تعالى بندر بسم الله
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور
وہ جانے تو جيڪي انن جي اگيا ۽ جيڪي انن جي پويا آهي ۽ الله تعالى دا سڀي ڪم موٽايا وڃن ٿا
يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون
اے مومنو تواں رکوع کریو ایں سجدہ کریو ایں تواں پنج رب جی عبادت کریو ایں خیر جا کم کریو تے تواں یقین نجات حاصل کردا
وجاہدوا فی اللہ حق جہاده هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملة ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير
اي تمام الله جي راه ۾ حقيقي جهاد ڪريو उन तव्हांखे पंहिंजे दीन लाइ मुंतखिब कयो ऐं उन अलाह तव्हांजे मथां दीन में का तंगी पैदा न कई। तव्हां पंहिंजे ॾाॾे यानी हज़रत इब्राहिम जे दीन ते हलो। अलाह ताला तव्हांजो नालो अॻियनि किताबनि ऐं क़ुर करीम में मुस्लमान रखियो आहे। इन लाइ रसूल अरबी तव्हां ते शायदि हुजे ऐं तव्हां अॻियनि माण्हू ते शायदि हुजो। पोइ तव्हां निमाज़ पढ़ो ऐं ज़कात ॾियो ऐं अलाह ताला ते कामिल यकीन रखो। उहो तव्हांजो मौला आहे, उहो बहितरीन मौला आहे ऐं बहितरीन मददगार आहे।